šī gada beigās beigsies knaba pašreizējā priekšnieka Jaroslava Čēnaka pilnvaru termiņš, un tāpēc šis ir laiks, kad izvērtēt knaba darbu pēdējo 5 gadu laikā. Un pētniece Līga Stafeckas sadarbībā ar Dēlnu un Providusu veikusi tādu visnotaļ apjomīgu analīzi, skatoties gan spriedumus, gan noturot intervijas. Šī pētījuma secinājuma kopumā nonāk pie slēdziena, ka Čēnakam nav pieticis kompetences tomēr panākt, ka birojas strādātu kā viena komanda un ka tie rezultāti uzlabotos. Tajā pašā laikā arī pētījumā var redzēt atsaukt uz politiķiem, ka viņi vairāk ir noraudzījušies uz to, kas notiek knābā, un nav bijis tāda apņēmība kaut ko darīt, un nav bijis rīcība, kas droši vien politiķiem ir bijis izdevīgi. Tajā otrajā konferences daļā, jeb otrajā panelī, mēs vairāk pievērsīsimies cieši par jaunā priekšnieka atlases procesu,